Ворадога. Світ очима військових, ветеранок та ветеранів. На громадському радіо.
Вітаю. В ефірі «Свобода Дугана» і майже як завжди при мікрофоні я, Борис Піддубний, якого Аліна Сарнацька на найближчі два випуски кинула на призволяще, поїхавши у відпустку. Мені дуже страшно, але слава хаосу, зі мною є дорослі в кімнаті, які завершать передачу, якщо я випадково і передчасно помру від ганьби. В ролі дорослих сьогодні у нас засновниця проєкту творчої репрезентації військових фронтмени Анаїд Агаджанова і парамедикиня, поетеса і одна з засновниць проєкту «Недописані» Олена Герасим'юк.
Привіт.
Вітаю вас.
Привіт. У нас сьогодні є декілька інформаційних приводів, про які ми будемо говорити. Один з них – ваш павільйон на книжковому фестивалі, який нещодавно відбувся.
На книжковій країні, так.
Так. Розкажіть нам трошечки про нього.
Фестиваль «Книжкова країна» відбувся вдруге. Вперше це було цієї весни, і от зараз був другий раз. Минулого разу нас запросили робити одне велике поетичне читання мілітарної поезії, і, власне, оскільки це стало такою досить значущою і найбільш відвідуваною подією в минулий раз, то цього разу мені випала така честь і нагода зробити цілу кураторську програму і, власне, що називається, взяти цілий павільйон. І от з четверга по неділю минулу ми провели 33 події в рамках цього фестивалю, в рамках кураторської програми фронтмени цього павільйону, виставку за участі 8 художників і фотохудожників. Усі учасники нашої програми цієї – це військовослужбовці та ветерани-ветеранки. От, і, власне, от Олена презентувала офлайн вперше разом з Євгеном Ліром проєкт «Недописані». Також ми презентували антологію мілітарної поезії «Фронтмени» за участі 33 авторів і авторок, теж військовослужбовців. Ну і от відходимо від цього всього, готуємось до демонтажу і якогось підбиття підсумків.
Хто була публіка цього фестивалю?
Це хороше питання, тому що загалом, згідно статистики, яку оприлюднили організатори, середній вік покупця книг на книжковому ярмарку цього фестивалю щось в районі 30. Ну і значна частина програми і якихось атракцій в рамках події, вони всі були такого досить або сімейного типу, або розраховані прямо на дуже молодь, на підлітків. Мені було, наприклад, цікаво, там, що фестиваль організував премію для книжкових блогерів. Це, здається, вперше таке в нас теж відбувається. Але наша аудиторія, можливо, ми навіть з цим трошечки не допрацювали, але наша аудиторія, навпаки, була досить дорослою. Ну, тому що війна, тема все ж таки, ну, так склалося, що вона вийшла в нас дуже дорослою.
Ну, я от військовий, мені ваш розклад взагалі не підійшов. Я не зміг до вас завітати ніяк. Чи були військові серед публіки?
Так, військових насправді було найбільше. Ну, тобто, як в усіх ветеранських двіжухах, світ до свого посвоє. І це, з одного боку, добре, що ми об'єднуємо спільноту довкола мистецтва військових і якось створюємо власну, тому що фронтмени – це, по суті, неформальна спільнота військових і ветеранів, дотичних до культури і літератури, зокрема. От, але було досить багато і цивільних. Ну, тобто, так поділити дуже складно порахувати, тому що 33 події ти по головах не порахуєш, хто військовий, хто дружина військового, хто дитина військового, а хто ветеран. Але мені здається, що було 50 на 50, я вважаю це досить непоганим результатом. Тобто, в мене були опасіння, що будуть взагалі тільки дотичні. Але ми от, ну, на тих подіях, які вела я, принаймні, там на своїх кураторських, я ставила питання в зал, типу, підніміть руки, хто з вас є, наприклад, там партнеркою, дружиною військовою, там півзалу піднімала руки. Вочевидь, друга половина залу були люди, які просто звичайні цивільні люди, які, власне, цікавляться творчістю військових, якось хочуть їх краще зрозуміти. Сподіваюсь на це.
Чи був якийсь зворотній зв'язок?
Та, звісно. Багато насправді. Ну, тобто, в нас якось так вже історично склалося, що кожна наша подія офлайнова, ми не так багато їх проводимо, але коли вони відбуваються, вони дуже великий відгук збирають. Тобто, всі, хто приходять, потім нам кажуть, що ми щось з ними зробили. Ну, тобто, що в нас такі дуже щемкі події, вони не лишають нікого байдужими. І дуже позитивні відгуки завжди від всіх наших учасників, дуже багато подяк. І в нас є така традиція оприсутнювати тих наших колег, які не можуть бути з нами на подіях, ну, тобто, і загиблих, зокрема, і зниклих безвісти, але насамперед і живих, які, ну, в цей час виконують свої бойові обов'язки службові, от, і дуже багато нам пишуть якраз от ті, кого ми присутнюємо, або, наприклад, учасники виставки, тому що жоден з учасників саме виставкової частини не зміг покинути службу і бути з нами, але всі нам писали, просили скидати фотки, ну, тобто, це завжди така дуже, дуже проспілкування історія.
Так, Олена, скажи, ти, як ти дотична до цього павільйону? До...
Це наша муза.
Власне, дякую за те, що запрошуєте, тому що я авторка, я в першу чергу авторка, і мені дуже приємно, що є майданчик, на якому я можу говорити те, що я хочу. Я можу говорити з аудиторією, з якою в мене найтепліші стосунки, і про яку я пишу. І це дуже така хороша можливість показати не тільки свої твори, але якісь проекти, наприклад, той самий проект «Недописані», який ми започаткували з Євгеном Ліром. І, власне, теж ми, в мене було дуже багато подій, і я змогла себе представити в різних амплуа, тобто і як авторка проєкту, і як там...
І як поетка.
І як поетка, і так дякую, що підказуєш. От, і це справді хороша можливість. Я думаю, що для багатьох це такий символ зграї, насправді, яка тебе безумовно приймає, яка готова тебе слухати, яка готова сприймати те, що ти пишеш, і це дуже позитивний досвід.
Зграя – це військові чи навколо літературні військові, чи просто... Що саме це за зграя?
О, взагалі, я просто поділилася такими своїми враженнями після всього, тому що аудиторія шалено приймала, незважаючи на те, що павільйон був трохи віддалений від основних корпусів, але все одно читання увійшли в топ-3, якщо
знову.
Я правильно пам'ятаю. Тобто це свідчить про те, що до нас прийшли люди, об'єднані спільною ідеєю, спільним бажанням сприймати цю творчість і переосмислювати те, що сталося разом з нами. І це, ну, якомога кращі такі моменти, на які може тільки розраховувати автор.
Для мене у цьому всьому найбільше питання – це особисто я зараз не сприймаю поезію і тим більше мілітарну поезію. Я не можу її читати. Тобто...
Це нормально.
Мене розбирає. Я сьогодні шукав слово, я хотів про це сказати, і шукав слово, яке підійде, і при цьому можна буде в ефірі радіо сказати. Це слово розбирає, хоча в ньому дві літери «Р», що забагато для мене, звісно. Чи... У мене насправді виникає питання, чи на часі зараз, чи ми можемо зараз це пережити? І мені просто буде забагато. Я деякі з ваших віршів читав, і я дуже швидко я закривав і відставляв, тому що я не можу просто. Я розумію, що це спосіб людей справлятись з досвідом, який вони пережили. Вони виливаються у творчість, у прозу, у поезію. Але хто, мені цікаво, хто ті люди, які готові це сприймати, у яких є оцей внутрішній ресурс. Я собі просто не уявляю. Я тому і цікавлюсь про аудиторію, про зворотній зв'язок, тому що для мене це якось дуже складно.
Власне, на цю історію я дивлюся у двох векторах. Для мене, от я філолог за освітою, і тому на ці речі я дивлюся з такої плюс-мінус професійної точки зору, і я бачу таких два окремих вектора. По-перше, це аудиторія, яка присутня тут разом з нами в одному просторі і часі. Тобто, грубо кажучи, наші сучасники, які це читають, комусь це допомагає. Когось, навпаки, це виводить на зайві емоції, які не на часі дійсно. Це, звісно, залежить від уподобань людини, від психотипу і так далі, і тому подібне. Це, звісно ж, один із способів переживати те, що з нами відбувається зараз. Але друга частина аудиторії – це ті, хто буде читати весь цей контент у майбутньому. Тому що в будь-якому разі, і, власне, ми часто у своїх проєктах проговорюємо це, що у нас не буде іншого часу для того, щоб зібрати свідчення про цю страшну війну, зібрати свідчення про тих, хто вже загинув, про тих, хто з нами перебуває в одному просторі і кого ми вважаємо героями. Тому це дійсно той спосіб описувати реальність, який знайде свій відгук, можливо, через деякий час, але на основі чого дійсно будуть створюватися і інші твори, і якісь історичні розвідки, і так далі. Тому що, наприклад, коли я як парамедикиня цікавлюся якимись історичними моментами, ситуаціями, і звертаюся, наприклад, до бою під Крутами, щоб надихнути себе, надихнути своїх побратимів, в першу чергу я шукаю саме свідчення очевидців. Вони найбільш цікаві, тому що мені цікаво читати, як це відбувалося в реальному часі. Ти ніби дивишся кіно, і тобі це не болить, бо ти якби не прямий учасник, ти нащадок, це трохи інший вектор. Але без цих історій не було би інших творів, не було би цього грубого томика про Крути, де зібрані усі документи, усі свідчення, які тільки можливо. Не було би осмислення, не було би іншого контенту і так далі. Тобто це, наразі я вважаю, що це такий спосіб зробити такий моноліт із сенсів сучасних, який дасть подальшому українцям, які народяться після нас, підставу називатися українцями. Це буде їхня героїчна історія. Це, от якщо дуже спрощувати, ніби ми пишемо це для своїх онуків, якихось таких у вакуумі, правнуків і так далі, це спосіб передати цю історію далі, спосіб таким чином якось доторкнутися до вічності.
Ну, я ще додам, що в нас от в рамках павільйону теж там же ж були не тільки поетичні події. Я би сказала, що в нас навіть на диво було мало поезії. Фактично тільки три було поетичних вечора. Все інше це були інші зовсім за жанром і за форматом. Але в рамках саме кураторських розмов, які я проводила, в нас одна з них називалась «Combat Art. Культура наближення контекстів буття». І така наша ідеологічна, от як фронтменів, та, як організації, як спільноти, як гравця на цьому умовно-культурному ринку та процесі, в нас є дуже важлива теза про те, що культура і мистецтво – це такий майданчик для суспільного діалогу і, власне, для порозуміння. І мені видається найважливішим, окрім якоїсь дійсно цієї історичної такої мети, стратегічної та історії, мені видається, що наша тактична ціль, що називається зараз, це за допомогою творчості військових краще розумітися, власне, військовим з цивільними, цивільним краще розуміти, що переживають військові, дізнаватись про їхній досвід.
І, можливо, тому військовим теж непогано було б спробувати свій досвід переосмислити.
Власне. Тобто для мене це насправді от на першому місці, хоча я теж мама, і там, коли я собі ставила питання, навіщо я все це роблю, я собі завжди відповідаю, що от в мене росте син, і росте зараз за кордоном з очевидних причин. І я коли росла, в мене взагалі не було якихось живих героїв поруч. Тобто мене оточували просто звичайні люди, які намагались вижити в 90-ті, а потім в 2000-ні. А хотілося б, щоб, мені завжди бракувало на кого рівнятися. І от мені видається, що наші герої і героїні, оці всі 1500 людей, дотичних до сфери культури і креативних індустрій, які зараз перебувають в лавах війська, це от і є той легіон героїв для мого сина, щоб він мав оцю всю вибірку.
Ще раз, 1500, да? А хто веде цей облік?
Я.
Ого.
Тобто це один з напрямків роботи нашого проєкту. І я Я так постійно говорю наш, і це з одного боку дивно, тому що ну, команда проєкту, вона досить розкидана, і це здебільшого військові. От, але так, ми з якогось часу перетворились на неформальну спільноту, облік якої веду я особисто, це так званий каталог героїв, я це називаю. І в ньому зараз 1500 профайлів людей в різний спосіб, дотичних до сфери культури і креативних індустрій, які мають військовий досвід, скажімо так. І це не тільки креатори, це і люди, які завжди поза кадром, тобто це умовно наші з вами колеги-журналісти, це технічні співробітники, включно сцена, звук, світло, оренда апаратури, це арт-менеджери, це редактори, це видавці, це там працівники кіно-телеіндустрії, це художники по костюмах, сценографи, хореографи і так далі, і так далі, і так далі. Тобто цей взагалі перелік, він абсолютно не вичерпний, і ми постійно намагаємось його якось поповнювати, оновлювати. Але так, станом на зараз, нас вже 1500 героїв в каталозі, і, вочевидь, ця цифра буде збільшуватись. Ми намагаємось якось це все моніторити, рано чи пізно створимо нарешті цей публічний архів. І оприлюднимо, можливо, от в наступному році нам вдасться це зробити, але він просто росте з такою швидкістю, що це дуже-дуже складно.
Не можу не згадати нашого з Аліною загиблого побратима Шульца, який був звукорежисером на телеканалі СТБ, якщо я не, не помиляюсь, і він загинув в той день, коли я отримав поранення, у нього лишилась дружина і син. От, сподіваюся, що він у вашому каталозі...
Є, є. Я це точно знаю. Ну, я, як не дивно, намагаюся більш-менш всіх пам'ятати. І це навіть, в принципі, плюс-мінус вдається. Ну, бо, зрештою, всі ці люди, це ж люди, з якими я і так провела все своє життя. Було би дивно, якби я когось з них... Хоча, ну, та, є, звісно, якась прошарок наших героїв, про яких ми дізнаємось вже після їх загибелі. Так буває, на жаль.
Олена, розкажи про недописаних, тому що, в принципі, тема сьогоднішнього випуску, вона мала бути присвячена здебільшого недописаним. От, і ми, мені здається, поки що достатньо
відхилились.
Да, відхилились.
Це недописані, це проєкт пам'яті про людей, літератури, про тих, хто творив книжковий простір, книжковий ринок, якщо ми так вже будемо говорити, який започаткували ми з Євгеном Ліром. Власне, це така дуже низова, на нашу думку, ініціатива. Це все почалося з того, що дійсно ми шукали для себе якісь способи переживати наші власні втрати, тому що як учасники цього культурного ринку ми теж сумуємо за нашими колегами, які загинули, за письменниками, за тими, хто, власне, був залаштунками, як вже казали, цього процесу. І ми розуміємо, що Росія от в контексті цієї геноцидальної війни теж дуже великий акцент робить на те, щоб знищувати тих, хто може створювати культуру, хто може створювати сенси. І для них це, на жаль, подвійна радість, коли подібні люди гинуть, тому що це дуже деморалізує суспільство. І це наш спосіб пам'ятувати, як казала Ірина Цибух, вона вживала це поле пам'ятування, і мені дуже подобається ця фраза, я теж вживаю його постійно, коли говорю про цей проєкт. Наразі спільними силами ми знайшли, якщо я не помиляюсь, 198 імен людей, які працювали в галузі літератури. Наразі ми працюємо над сайтом, ми хочемо, щоб пам'ять про кожного була рівно доступна. І ми також хочемо, щоб ці імена також поширювалися і на закордонну аудиторію. Тому поки що ми 29 серпня стартували тільки в соціальних мережах, у Твіттері та в Інстаграмі. Ми постимо там історії тих авторів, про кого є публічна інформація. Ми зв'язуємося з родинами, ми намагаємося знайти якимись іншими шляхами ці дані, і це такий спосіб популяризувати і робити видимою творчість тих, хто вже не з нами. Це наш такий спосіб вшанування їхніх доробків. І також ми за допомогою нашої волонтерської команди в тому числі перекладаємо це англійською. Звісно, з дозволу родин і з попередження, тому що, на нашу думку, дуже важливо, аби оці людські обличчя наших втрат бачили за кордоном. Особливо зараз, коли дуже багато негативної пропаганди шириться про державу Україна, і це впливає на постачання зброї, це впливає на дуже багато процесів, це безпекові питання. І в тому числі показати обличчя цих втрат, показати, що ми втрачаємо не просто якихось українців в вакуумі, просто одиниці безликі, а ми втрачаємо буквально найкращих. І ми, власне, планували, щоб цей сайт був такою платформою для того, аби люди пам'ятали їх далі, щоб вони робили свої проекти, наприклад, розповідали в школі на уроках рідного краю про цих людей, ну, як дуже банальний приклад, найпростіший, який спадає на думку, чи просто вшановували ось...
І нам щоб дуже... музиканти, наприклад, створювали пісні на їх тексти, та?
Так, дуже багато варіантів, і це от такий от сайт на прикладі, от як Вікіпедія, просто з базовими даними, з базовими лінками на ці твори, мені здається, буде хорошим моментом для того, щоб розвивати далі.
Про пісні у мене одразу, просто в мене є цей айтішний бекграунд, у мене одразу питання похідних робіт і ліцензування. Ви публікуєте на сайті, це українське public domain, суспільне надбання, чи яким чином для того, щоб хтось міг зробити, наприклад, пісню на чиїсь вірші, він має бути впевнений, що він може робити похідні роботи від цього тексту.
Ми планували яким чином? Ми планували, щоб сайт був, в першу чергу, він ніс освітню, ознайомчу функцію. Звісно, наразі ми в пошуках юриста, який допоможе нам з правовими цими моментами, тому що ми не хочемо бути некоректними, ми не хочемо порушувати всі ці моменти, і тому наразі ми черпаємо інформацію з відкритих джерел, тобто переважно це сторінки родичів. Переважно це якісь пам'ятні сторінки, які вже вивірені родиною, і особливо нам цінні ті моменти, коли самі родини звертаються в наш проєкт і дозволяють використовувати ту вже спадщину, яка описана, яка пророблена ними, і з їхнього дозволу ми, звісно ж, публікуємо всі ці речі, які знаходимо.
Да, вибачте, я окрім того, що колишній айтішник, я ще поточний зануда, і тому інколи задаю абсолютно недоречні питання. У мене, знову ж таки, з тим, що проєкт недописані документує наші втрати, ми трошки про це поговорили до ефіру, да, що є оце відчуття того, що ми втрачаємо якісь безповоротно втрачаємо щось дуже яскраве, і ми маємо це берегти і пам'ятувати, да, слово дуже потужне. У мене в той же час є відчуття, що, як би це дико не звучало, що під час війни у нас і з'являються завдяки всьому тому жаху, який відбувається, у нас і, окрім того, що ми втрачаємо найкраще, у нас і з'являється найкраще.
Так, ну, ми цим більше займаємось, бо ми все ж таки більше про живих, і це якраз теж така важлива складова, і Олена нам дуже з цим допомагає, тому що, ну, скажімо так, у мене фокус не настільки на літературі, скільки на особистостях, в принципі, дотичних до культурної сфери. А завдяки Олені ми якраз відкриваємо нові імена, і, зокрема, в літературі, серед живих, на щастя, і тих, і серед них є ще й ті, хто відкрив у собі потяг до творчості і до літератури, зокрема, от безпосередньо вже під час там служби. Тобто саме військовий досвід став оцим поштовхом. Або, ну, насправді, ні, є ще один кейс, я дуже люблю розповідати цю історію. В мене був такий знайомий, він є, Андрій Хрудьба, це такий екоактивіст і колишній очільник Голосіївського парку. І ми з ним там були знайомі до вторгнення по якихось абсолютно інших штуках, а потім він мені якось розповів одну історію про свій військовий досвід, з якої я зробила, ну, такий в малій формі, скажімо так, певний матеріал. твір. І його це надихнуло настільки, що він почав, він, коротше, створив якийсь TikTok чи YouTube, в якому він регулярно декламує абсолютно різну українську поезію. От просто. От так. І в нас таких історій насправді дуже багато, тобто про людей, які просто відчули в собі потяг от якийсь до цього, і ми стали от тими, хто підштовхнув. І нам, власне, от навіть там дехто з учасників фестивалю, які і без нас творили, якби все в них було окей з цим, але вони всі пишуть, що дякуємо, що підштовхнули приїхати, підштовхнули там щось зарелізити саме під це. Ну, тобто, ми такі, як теж, я не знаю, як це правильно сказати, ми провокуємо.
Хорошо, ви провокуєте. Як людям стати тими, кого ви спровокуєте? Щоб ви їх підштовхнули? Що їм робити?
Та нічого. Ну, тобто, ми намагаємося насправді слідкувати просто за всіма, їх і так багато, ну, тобто, 1500.
Тобто, почати свою творчість якимось чином
да,
докладати?
Так, просто почати творити, можна нам писати в Інстаграм, в Телеграм, розповідати про себе, можна просити про якусь допомогу, так дуже часто відбувається, тобто, нам хтось пише з діючих військових або з тих, хто вже ветерани, пишуть там, кажуть, я от роблю таке-то. І ми, в принципі, намагаємося в різний спосіб посприяти якомусь розвитку цієї людини. Це бувають дуже різні запити. Тобто це... І в нас, на жаль, ну, якби не так багато ресурсів для того, щоб на це реагувати оперативно і прям на кожен. Але, ну, принаймні, там ми можемо побачити, що є така людина, вона робить там, умовно, таку музику, чи пише такі тексти, чи там щось малює і так далі. І при першій нагоді ми це просто маємо вже себе на увазі. В мене в голові взагалі цей каталог якийсь нескінченний, бо він як онлайн-галерея ще працює в мене, Google музей в голові. Я так це називаю. От. І, відповідно, ми там готуємо якусь наступну подію. Я знаю, що о, а туди ж можна запросити от тих, хто вони до нас звертались. І насправді от в програмі фестивалю був кейс вже зовсім впритик. Мені здається, ми вже навіть оприлюднили програму, коли до нас звернулося нове видавництво львівське «Мрія Лов». Вони прямо от просто написали, що ой, ми дізнались про вас, і я знайшла їм слот в програмі, вони швидко дуже організувались, приїхали, провели презентацію, супер щасливі, довольні, ми класно провели разом час, і це прямо от такий кейс, ну, типу, супер оперативного реагування, коли я знала, що в мене лишилось два слоти по годині в якийсь не дуже лухарі час, але я їм його дала, вони підтягнули свою аудиторію, і все склалося.
Тобто... Я оце все слухаю, і те, що я чую, це, що обидва ваші проекти, не дивлячись на різну направленість, да, один це проект про пам'ять, інший про роботу з живими, вони обидва базуються на низовій ініціативі. Да? Тобто, і в мене питання, і причому, при тому, що обидві теми, вони дуже важливі для суспільства. Що питання пам'яті, що питання, не знаю, творчості, поточної якоїсь культурного доробку військових, терапевтичної сторони цього питання. У мене, відповідно, є кілька питань з приводу взаємодії з державою. Чи яка вона була, якщо вона була? Чи хотіли б ви, щоб вона була, і якою? От для ваших, от Олена, наприклад, почнемо у тебе. У тебе поки що, наскільки я розумію, у вашого проєкту не було, да, взаємодії з державою як такої?
Саме з державою ні, але ми дуже раді, що у нас склалися класні партнерства з кількома фестивалями. Ми завжди відкриті до того, щоб на нову аудиторію люди показували ці списки, пам'ятали, актуалізовували ці імена, можливо, відкривали для себе когось нового. Ну, тобто, навіть якщо це така посмертна історія, але все одно актуалізація текстів – це продовження їхньої місії. І це теж дуже важливо. І, власне, так, ми зараз досить так зайняті цими поточними історіями, але ми би дійсно хотіли, щоб на державному рівні це теж якось підтримувалося. Тому що саме, ну, звісно, хотілося б, щоб тобі Міністерство культури ось так показувало, куди штурмувати на цьому умовному, прости господи, культурному фронті. Але, на жаль, так воно не відбувається. Тобто ти поки що можеш тільки проявляти свою ініціативу, і ми сподіваємося, що в подальшому так буде якась історія, пов'язана із державою, бо це почесно, бо це наша країна, це наш дім, який хтось в різний, ми в різний спосіб захищали, і це теж дуже важливий напрям. Але поки що, так, поки що ми об'єднуємося тільки силами однодумців і силами, власне, родин, які надають ці твори, які стимулюють оцей процес в першу чергу.
І до вас.
А у нас спільнота. Розумієте, я досить багато працювала в різні роки в різних інституціях, скажімо так, і в державних підприємствах, комунальних підприємствах. Я не можу сказати, що це в мене був якийсь негативний чи прям травматичний досвід. Я думаю, що від цієї системи постраждало значно більше людей і мали якийсь досвід набагато жорсткіший, ніж мене. Але я така, якби... Ну, моя позиція в тому, що розраховувати треба, по-перше, тільки на себе, а по-друге, мені видається, що такі проекти... Класно, звісно, якби держава це підтримувала, якби держава цим цікавилась, якось там моніторила, там влаштовувала якісь, не знаю, умови і тра-та-та. Але наш проєкт має таку, мені видається, дуже круту суперсилу, якою дуже мало хто може похвалитись. В нас фактично кожен з героїв нашого проєкту, бо ми ж починали як медіа, бо я все ж таки медіа-менеджерка в першу чергу, і майже кожен з моїх героїв інтерв'ю після вже виходу публікації починав якось м'яко натякати, що вони не хочуть на цьому спинятися. І ми побудували такі міцні відносини, саме от з першими своїми героями, і взяли це за основу настільки, що умовно, коли рік назад я вирішила, що цей проєкт вже не може бути просто якимось моїм хобі, бо він і так вже забрав все моє, вообще, весь мій життєвий простір, я взагалі тільки цим живу. Перші, хто нас підтримали, в тому числі і фінансово, були наші ж герої. І, в принципі, за весь цей час в нас ми звернулись... В нас є донор, з яким ми працюємо вже от вдруге в рамках фестивалю, і минулого року вони нас перші підтримали, це фундація ЗМІН, але це досить маленькі суми, і ну, на поточні якісь витрати, от саме проєктні. Так, на нас завжди, якщо ми раптом оголошуємо, що ми потребуємо якоїсь допомоги, ну, тобто, в принципі, я цей проєкт тягнула сама там перші 2 роки. Тобто, от ми тільки зараз маємо вже якусь команду, яку формуємо, і вона все одно дуже маленька. От, коли ми оголошуємо про те, що ми потребуємо фінансової підтримки, на нас донатять військові і ветерани. Це, з одного боку, погано, тому що, по ідеї, якраз держава мала би їм це забезпечувати. А з іншого боку, це говорить про те, що те, чим ми займаємось, настільки потрібно військовим, ну, конкретно там нашому цьому прошарку, да, що вони готові в це вкладатись і підтримувати, зокрема, матеріально, тому що вони вбачають в цьому сенс. І мені видається, це наша суперсила, яка от на... Це має стати аргументом для держави, для Мінвету, для якихось профільних відомств. Проте при виборі умовно, кого підтримувати, з ким працювати, мені видається, це наша суперсила, це той критерій, за яким варто було б на нас звернути увагу.
Цікаво, чи вміє держава взагалі так співпрацювати, по-перше, бачити, так. А по-друге, співпрацювати з культурними, в тому числі проєктами, щоб вони, ну дивіться, ваші проєкти, вони обидва дуже живі, жваві і щирі. Якби держава... Я просто не знаю, чи вміє держава так співпрацювати, щоб проєкти ці лишались саме такими, але, а не ставали такими квадратно-гніздовими.
Та вміє. Ні, насправді в нас не така, якби, не так все сумно в плані якихось... Ну, умовно, навіть УКФ з усією своєю бюрократичною просто трешовою системою, і там реально там ці всі заявки на 100-500 сторінок, вся ця звітність, яка, ну, більше займає часу, ніж реалізація самого проєкту, тобто, умовно, там, коли проєкт на, не знаю, декілька епізодів чогось, а форма заявки 150 сторінок і ще 500 звітність, ну, це так згрубше, але, ну, реально. Тобто, насправді, все одно, всі ці можливості якісь є. Я, оскільки не фанатка грантових історій, а в нас все одно формат співпраці може бути тільки грантовий, ну, по суті, з державою. Тобто держава ж не може виділити кошти просто так. Тобто це все грантова історія. В мене, наприклад, впродовж минулого року в мене просто не було можливості займатися якби грантовими історіями. Зараз ми, вочевидь, до цього будемо повертатися. І зараз в нас вже є якби певне портфоліо вже таке, яке саме говорить за нас. Інша справа, що мені видається в нашому випадку конкретно найбільш релевантною співпраця в такому форматі, що я зараз веду перемовини, не буду говорити там з якими бенефіціарами, але ми хочемо відкрити в Україні перший, ну це музей, галерею, креативний кластер саме для ветеран-арту. Тобто в Америці цього повно, в Канаді це є, це досить поширена історія. Ну, в Америці це прям на рівні інституційному, тобто там, умовно, є штати, в яких в деяких містах є прям музеї ветеран-арту, і це ціла культура, і це те, на що я рівняю, що я би хотіла зробити. І, типу, моя мета от зараз на 25-й рік відкрити в Києві такий музей, галерею, арт-кластер саме для ветеранів. Тобто, щоб це не був суто центр надання певних послуг. Тобто, я дуже люблю ветеран-хаб, я люблю і працювала з ними досить багато, і в нас прекрасні відносини, ми хороші, якби, побратимчики-партнерчики. Але я хочу саме ось в своїй цій ніші, в своїй цій спеціалізації, розуміючи, що в нас вже є якась космічна аудиторія в 1500 тільки героїв, не кажучи вже про аудиторію кожного з них, я збираюсь відкрити якби такий кластер в Києві, можливо, ще у Львові. І от в цьому форматі мені видається, що ми з державою можемо бути один одному корисні, і ця співпраця може, має потенціал стати ефективною, продуктивною.
Ну, звучить, звісно, круто. Головне, щоб не довелось писати рапорт там, про клопотання перед вищим командуванням про прийняття моєї мого творчого доробку в журнал обліку творчих доробків.
Ні,
це, ну, це жарт, звісно.
Ні, насправді, якщо цей ритуал класно обіграти, це могло би бути цілком собі нормальною формою взаємодії, власне, ну, от сувора до га. Чому би ні?
Так, можливо. Олено, тобі є що додати з приводу держави саме? Бо в мене тут є список питань від військових. Їх збирала Аліна, тому соромно за них буде їй, а не мені, я наголошую. От, якщо ми можемо закрити блок про взаємодію з державою, наразі там Міністерство культури чи Інститут національної пам'яті тебе не цікавить як партнер?
Ні, чому? Це в мене є, ну, якби теж дуже хороший спільний шлях із цими обидвома інституціями. Зокрема, тоді, коли я створювала розстрільний календар, я дуже багато співпрацювала з Інститутом національної пам'яті, і вони мене шалено підтримували.
Клас.
Теж розуміючи, що це теж низова ініціатива, що це просто мій якби науково-популярний спосіб пояснити, що від Росії не треба чекати нічого хорошого. Тобто, ну, це була просто найтепліша підтримка, яку я можу тільки згадати от за попередній етап. І, власне, можливо, тільки таку ремарку, що якщо хтось би хотів поширювати пам'ять, то пишіть на сторінку недописані. Якщо ви хочете, починаючи від спогадів про ваших колег, там, чи тих, хто вам подобався, з ким ви взаємодіяли і хочете залишити якісь спогади, як, наприклад, Павло Вишебаба про загиблого Богдана Слющинського, маріупольського діяча, письменника, професора. Він залишив нам просто колосальний спогад, і це, я вважаю, має бути стимулом для інших, щоб зберегти оці дані. Або ж, якщо ви хочете робити якісь заходи, то, будь ласка, пишіть, ми завжди відкриті до того, щоб поширювати це все.
Круто. Значить,
Тепер питання. Якщо вони будуть нагадувати питання з того самого інтерв'ю з міста Харциз 96-го року, то не дивитися. Що спонукало вас до запуску проєкту «Недописані»? Яка історія стала вирішальною? Чи є якийсь письменник або письменниця, чия історія тебе особливо вразила?
Власне, у нас з Ліром паралельні такі шляхи до підводка до цього проєкту. У Ліра ця думка почала зароджуватися за кілька років перед повномасштабним вторгненням, коли відбувся суд над книгою про Василя Стуса і оці всі перипетії з Медведчуком. І Лір тоді ставив виставу, аудіовиставу про суд над Стусом, щоб привернути увагу теж до цієї теми. І ось таким чином він промацував цю стежку. Для мене це питоме продовження проєкту «Розстрільний календар», і коли перед повномасштабкою я після участі в бойових хворіла дуже тяжко, я теж думала над тим, щоб почати писати книгу вже про тих, кого ми втратили за попередній етап, але, на жаль, я не встигла це поєднати з реабілітацією і почалася плюс війна. Тому ми от об'єднали наші такі візії, зібрали команду, знову ж таки, дякуючи Ліру, для того, аби це якимось чином втілити, поки ми ще можемо там збирати дані, поки ми ще можемо це оформлювати і так далі. От таким чином.
Так, це поспонукало. Чи є якийсь письменник або письменниця, чия історія тебе особливо вразила?
Власне, один із таких авторів, яких ми публікували, можливо, тиждень чи два тому, це Нік Калембет, це харківський письменник. Ми, на жаль, не чули про нього раніше, його тексти надіслала нам його сестра, і ми з великою честю опублікували один з його віршів. Це прекрасна просто поезія, це дуже візуально насичена ритмомелодика прекрасна, і ми вболіваємо за те, щоб це читали, щоб цим надихалися, щоб це жило вже в серцях інших людей. Зокрема, ці твори можна почитати на сторінці.
А чи можемо ми почитати їх, наприклад, зараз?
Давайте я зачитаю вірш, який нам надіслала сестра Ніка Калембета. Це його останній вірш, написаний начерно в блокноті на передовій. І я запрошую слухачів просто заплющити очі і поринути в цю образність, яку дарує нам автор. Волхви були це, чи були примари. Чорніла ніч, і я у ній чорнів. Тяглись поміж напівпрозорих нив. Левіафани, риби та кальмари, думки мої, чи шепіт за спиною. Чорніла ніч, крізь неї човгали чугайстри та мари. Хитке учора білим човником здіймалось до гори. То подумки, а то і пошепки, провадили лісовики. Як рушить папороть на пошуки, чи може навпаки. Чорніла ніч від хат ховаючись, і я у ній чорнів.
Ого, аж сидити пішли.
Це неймовірна лірика, і я вважаю, що це дійсно скарб і надбання українського народу. І якщо вже говорити про таку глобальну місію, то, можливо, вона саме у тому, щоб підсилювати подібні голоси, щоб розширювати їх аудиторію, і щоб люди пишалися тим, що вони є співвітчизниками таких неймовірних людей.
Безсумнівно. Так, мені тебе трошки важко говорити. Друге питання. Я обожнюю ці питання. Які труднощі ти зустрічала під час збору інформації про загиблих? Як реагують родичі загиблих на твій проєкт? Чи були якісь зворушливі моменти?
Власне, будь-який раз, коли до нас звертається родина, це для нас велетенська честь і надзвичайно велика відповідальність, і ми дуже боїмося десь зробити крок не туди, не в той бік. Ми дуже тримаємо себе в рамках, коли ведемо всі ці історії. І, зокрема, однією з таких нещодавніх зворушливих історій, це сталося якраз в павільйоні «Фронтмени», коли ми проводили свою лекцію, ми показували аудиторії паттерн, з яким можна працювати, і повторювати, грубо кажучи, подібні проекти у своїх галузях, вшановуючи своїх колег. І до нас завітала жінка, яка і сама пише, і її покійний чоловік, військовослужбовець, який загинув, він теж пише. Більше того, вони земляки були разом із Євгеном. І спостерігати цю картину було дуже зворушливо, коли дві людини з окупованого нині Мелітополя знаходять себе от на цьому полі пам'ятування і створюють якісь нові сенси для роботи із цією темою. Це дуже зворушливо. І досить важко, насправді, збирати дані. Ми намагаємося їх по якихось дріб'язках знайти. Тобто перший наш етап – це збір в соцмережах, відкритих даних і так далі, тому подібне. Але ми стикаємося інколи з такими моментами, коли, от зараз, наприклад, я не буду називати прізвище, тому що ще в процесі роботи, але ми допомагаємо родині одного із загиблих авторів знайти його доробок, тому що, на жаль, в силу певних обставин рукописів було тільки кілька, і наразі ми докладаємо всіх зусиль, щоб переписуватися з організаторами різних конкурсів, на які подавався цей автор, для того, щоб знайти цей рукопис і повернути родині, і, власне, опублікувати, можливо, з дозволу матері кілька творів, чи, можливо, всі, як вона вже вирішить, як вона вже буде бачити цю стратегію пам'яті про свого сина.
Вам вистачає рук на всю цю роботу, яку ви проводите?
Насправді, об'єм настільки шалений, що рук дійсно не вистачає, але ми шалено вдячні тим 23 нашим волонтерам, які об'єдналися у різні наші такі підкоманди і допомагають нам поширювати цю інформацію. У нас є окремо волонтери, які взяли на себе організацію сайту. У нас є окремо наші речники, які проводять оцю публічну комунікацію і роблять переклади, роблять статті і поширюють збір даних. У нас є люди, які ходять на події, тому що події відбуваються по загиблих авторах в усій державі. І ми, зокрема, Євген, який взагалі не може виїхати з зони, де він проходить службу. І я також не дуже мобільна буваю через свої задачі. Тому волонтери нам допомагають. Це наші такі довгі руки, довгі вуха, я сорі, з любов'ю це кажу, які дійсно присутні на цих заходах, вони беруть інтерв'ю, вони контактують з родинами. Зокрема, однією з таких подій була презентація книжки Степана Чубенка, який видала його матір Сталіна Чубенко. І це теж якби продовження його історії і, власне, теж фіксація ось тієї події в просторі, яка відбулася. Це теж цінна інформація, і, можливо, вона колись в подальшому комусь пригодиться для того, щоб зрозуміти, які ми тут були живі і дивні.
Вам можна, до вас можна долучитись, вам можна,
звісно,
написати?
Звісно, якщо у когось є наснага і бажання працювати з цією темою, будь ласка, пишіть нам. І якщо ви виберете для себе якусь роль і знаєте, де ви можете бути корисними, то ми тільки раді. От єдина там умова від нас буде – це етичність, тому що дійсно це та тема, з якою треба дуже акуратно працювати, щоб не зашкодити, не поранити людей.
А які етичні є тонкощі, щось?
Наприклад, от із таких моментів, які лежать на поверхні, ми ніколи не будемо хайпувати і публікувати першими інформацію, яку ми дізналися, наприклад, про загиблих авторів. Тобто це ота етична межа, яку ми, звісно ж, не перейдемо, хоча ми бачимо, що моменти із вшануванням, вони торкаються дуже великої групи людей. Тобто ми говоримо про авторів, які мають свою аудиторію, і, звісно ж, ця аудиторія відчуває біль, коли вони дізнають про ці моменти, але, знову ж таки, от наші етичні принципи не передбачають стрибати через голову і публікувати такі от моменти першими. Тому ми обов'язково чекаємо публікацію від родин, від офіційних структур для того, щоб бути певними, що ми не робимо боляче, що це тільки освітня історія, це тільки така популяризація сенсів і важливих повідомлень.
Звучить дуже розумно. Взагалі, ваш проєкт якось для мене він чомусь асоціюється з таким менеджментом болю. Я не знаю, як це сказати краще. Так, нам тут підказують, що треба прощатись, а на менеджменті болю ми закінчувати не будемо. Давайте закінчимо на чомусь хорошому. Олена, в тебе був
так, підказник. У мене була ідея, власне, закінчити ефір таким закликом до ветеранів, військовослужбовців, УБД, всіх, хто має стосунок, хто пережив на собі війну. Друзі, будь ласка, пишіть, творіть, шукайте щось у... Оці всі автори, про яких ми говоримо, і живі, і загиблі, вони показують нам один момент. Навіть серед апокаліпсису, навіть серед цього всього пекла, їхній дух був спроможний створювати щось красиве. Тому я хочу закликати усіх, хто відчув на собі війну, творіть, пишіть, залишайте спогади, тому що це дуже важливо для наших нащадків.
І надсилайте їх нам.
Так, надсилайте їх Анаїд, щоб ми мали підставу називатись українцями.
Дякую вам.
Дякую.
Дякую.
З вами була Свобода Догани.
Сувора Догана. Світ очима військових, ветеранок та ветеранів. На Громадському радіо.